днес църквата е пълна. Трябва да я кажа, че когато идвах насам, бях решил събота сутрин да я говоря нещо съвсем различно, но не знам защо хрумна ми с нощи да продължим размишленията ни от темата, която започнахме с вас с нощи вечер. Предполагам, че доста от вас вече са били, са чули какво сме говорили с нощи, но виждам хора, които с нощи ги нямаше. Затова заради тях трябва да повторим съвсем накратичко това, което сме говорили с нощи. А с нощи размишлявахме върху един главен въпрос. И той беше: наистина ли гроба на Исуса Христа беше празен? Спомните ли си колко теории имаше за празния гроб? Трите първи теории бяха на свещениците. И те бяха кои? Първата беше: това е една голяма измама, някой е откраднал тялото, и най-вероятно това са били учениците на Исус Христос. Втората теория беше теорията на припадъка. Исус Христос не е умрял на кръста, той там само е припаднал, но когато са го сложили във влажния гроб, нещо е станало, съживил се, той е излязнал, представил се на учениците като живее Господ и те безрезервно са вярвали в това. Значи първата теория правеше учениците едни големи лъжци и мошенници, а втората теория правеше Исус Христос лъжец, защото той се представяше за Господ. Третата теория беше теорията на халюцинациите. До такава степен учениците са искали Исус Христос да е жив, че виждате ли, тяхното болно въображение почнало да се представя, че той е между тях. До такава степен са го вярвали всички, че даже са дали в крайна сметка живота си заради това свое вярване. Какво можем да кажем по отношение на всичките тия теории? Спрямо всичките тях ние измисляхме и така изследвахме, по-точната дума, с много аргументи, които оборваха тези твърдения. Ние видяхме, че кражба не може да е имало, защото на първо място никой не е съдил учениците, въпреки че това беше едно голямо престъпление. На второ място учениците изобщо не бяха в състояние да извършат тази кражба, защото те не бяха в Йерусалим, а и плюс това бяха много разочаровани, оплашени, разколебани точно в този момент. На трето място ние се чурихме какъв е мотива учениците да извършат тази кражба. Защо? Една съзнателна лъжа, в която в крайна сметка цял живот те да вярват и да дадат живота си ли? Това за мен не е никакъв мотив. На трето място версията за спалата стража там пред гроба не издържаше никаква възможност да е истина, защото римляните бяха много добри професионалисти. Те знаеха как и къде да поставя стражата. Знаеха, че ако само един от тях заспи, всичките трябваше след това да бъдат умъртвени. Още повече, че тази заповед беше подписана от Понтий Пилат. Нещо, което много говореше на войниците, и те в никакъв случай не биха си позволили удоволствието да заспят пред гроба. На пето място, ако учениците са откраднали тялото, то те са допуснали една много голяма небрежност. Трябвало да отвалят камъка, да влезнат вътре и да разповият дрехите на Исус Христос. Не да го откраднат както и с всичките дрехи, а да ги разповият, даже да ги сгънат и да ги оставят там на една страна. И интересна подробност, която открихме заедно с вас, беше, че преди Исус Христос да бъде положен в гроба, тялото му беше обвито с доста литри смирна и алоя, които беше донесъл Никодим, оният дето идваше при него една вечер нощем скрит. И сега представете си на място на учениците, вие минавате на пръсти край за спалата стража, отваляте камъка, влизате вътре и вместо да грабнете тялото и колкото може по-бързо да избягате, вие почвате съвсем спокойно да се развивате тялото на Исус Христос, още повече, че това са лепливи вещества, които вече за 2-3 дена са се втвърдили. И ми е много трудно да се представя, че учениците там са се отделили време да разповиват Исус Христос, да сгъват дрехите, да ги оставят на страна, после да вземат тялото и да го изнесат. На шесто място трябва да кажем, че камъка беше много огромен. Някои, които са изчислявали и са виждали подобни гробове, казват, че е достигал до 2 тона. Колко, аз не се наемам да кажа, но знам, че е бил достатъчно тежък, че няколко ученици доста трудно да го помръднат. И като се представя, че стражарите спът там, край гроба, и то с глави близко до камъка, и няколко ученици трябва да отидат да отместят този огромен камък, без да събудят никой от стражарите, също тази теория ми се струва доста невъзможна. И на последно място, ако учениците бяха откраднали тялото, то рано или късно, все някой ще да направи нещо да се издаде. Но до ден днешен нищо такова не се е чуло. Учениците от такава степен вярват във възкресението на Христа, че даже умират за своята вяра. Така че първата теория за измамата, ние казваме, че е крайно неправдоподобна и не можем да я приемем. Това правеше Христовите ученици лъжци. Втората теория, коя беше? За припадък. Виждате ли, Исус Христос не е умрял на кръста, той е бил само там, но така е станал, че е припаднал. Стражарите са го счели за мъртъв, взимат тялото му, занасят го там в гробницата, той е погребан, но в гробницата става нещо, той се събужда, съблича се дрехите там, сгъва ги, излиза се спокойно, представя се на учениците и те го вярват за живия Господ. Тази теория прави Исус Христос голям мошенник и лъжец, защото той е знаел, че не е умрял, но се е представил на своите ученици като възкръсналия Господ. И ние споменахме доста аргументи, че тази теория не е възможно да бъде вярна. На първо място, по това време е била много широко разпространена това явление, да се разпъдат хората на кръст. Римските войници са го взимали още от финикийците този обичай и са били много добри специалисти. Те са знаели кое как така да докоснат, че в крайна сметка човека на кръста там наистина да се умре. Имало се своите правила, които римляните са спазвали и са си познавали много добре работата. Не можем да допуснем, че тези хора са допуснали тази небрежност да оставят Исус Христос там жив на кръста, още повече, че Понтий Пилат е издал заповедта за смъртната присъда. На второ място ние казахме, че смъртта не настъпва от гвоздите, не настъпва от кръвотечението, а смъртта настъпва от задушаване. Когато трябва да се поеме въздух един човек, който е на кръст, той трябва да се надигне, защото мускулите се свиват тук и не дават възможност да се поеме и да се издиша въздух. Трябва да се надигне, за да поеме кислород и после да го издиша. Затова обаче са нужни здрави крака. Вие ако си спомнете, стражарите минаха и изчупиха двата крака на тези, които бяха край Исус Христос, на разбойниците, пищярите. Но до Исус Христос, като достигнаха, те видяха, че той всъщност беше мъртъв. Наистина много трудно е да се представим, че такива професионалисти няма да оставят, ще оставят така Исус Христос жив и няма да преценят, че той действително е мъртъв. На трето място ние казахме, че когато един войник отиде и проводи Исус Христос в сърцето, оттам изтекоха кръв и вода. При човек, който е жив, когато го проводеш някъде, изтича кръв. Но тук изтича кръв и вода. И ние чухме мнението на един лекар, че в перикарната турбичка на умрелите хора се събира така от 20 до 30 кубически сантиметра перикардна течност, която би могла да се вземе за вода. Ако даже и тогава Исус Христос е бил жив, то пробождането с копието би го омъртил. Така че със сигурност можем да кажем, че Исус Христос е бил действително мъртъв там на кръста. На четвърто място, ако Исус все пак си е съвзел в гробницата, той би трябвало да бъде изключително слаб. Той е минал 6 процеса. 3 римски, 2 пъти през Пилат, 1 път през Ирод, сето е минал и 3 еврейски. Даже първо са били пред евреите. Анна, Каяфа и Синедриона. Той е бил изтощен. Сето е бил бит. Е, ние казахме, че по начина, по който бият римляните с ония бич на края с оловни топчици, буквално свличат не само кожата, но и така мускулната тъкан от гърба. След това той е бил прободен с гвозди в ръцете, в краката. След това римляните го пробожда с копие и стича вода, сигурен с признак на смърт. След това няколко от войниците свидетелстват, че той е мъртъв. След това големи подправки и лепливо вещество са били обвити с него, около него в плащеницата, а през това време той е трябвало да диша 3 дена. Как го е правил, това не е било известно. След това той е бил поставен в влажен и студен гроб, най-неблагоприятното място един човек да се съживи. След това на входа е бил поставен огромен камък, след това е имало римски пост, след това самия камък е бил запечатан. И на нас е много трудно да приемем един човек, който е в крайно изтощение, който е буквално мъртъв снет от кръста, да предположим, че е останал жив, който е сложен в влажен гроб, където е много по-вероятно да умре вместо да се възстанови, който е с прободени ръце и крака, виждате ли, да се съживи, да стане, с каква сила да отмести оня огромен камък, да мине напрости край римската стража и да се представи жив на войниците. Смятам, че това е абсолютно невъзможно. Така че, тая теория, която прави Исус Христос лъжец, че се е представил жив на своите ученици, ние можем да я отхвърлим. Третата теория беше теорията за халюцинациите. До такава степен се вживяваме в нещо, че за нас става една реалност. Исус не е възкръснал, но това е било просто нещо, което болното въображение на учениците е присъздало. И против тази теория ние имаме много против. Защо? Защото тази теория допуска, че учениците са копнели да видят Исус Христос възкръснал. Но нищо такова не ни споменават Евангелията. Когато Исус се явява, никой не го очаква. Нито Мария Магдалена. Тя вижда Исус, но всъщност кой си представя тя? Градинаря. Не само той. Двамата ученици от Емаус. Виждат Исус, но го мислят за странник. И всички други. Апостолите в горницата виждат Исус, мислят го за дух. Така че те не са очаквали. Те не са купняли да го видят възкръснат. Не са знаели. На второ място от халюцинации страдат само определен тип хора. И това са хора, които така имат по-развито въображение. И да нас ни е много трудно да се представим, че толкова много свидетели, които са видели Исус Христос, сред които е неверният Тома, интелектуалица Павел или пък простичките рибари, имат такова развито въображение, че всичките си представят и халюцинират Исус Христос. На трето място халюцинациите са много индивидуални. Твърде невероятно е двама човека да имат една и съща халюцинация. Но ние тук виждаме, че над 500 души виждат Исус Христос. И всички те са халюцинирали едно и също? Категорично не. Според психиатрите на четвърто място, халюцинациите продължават продължителен период от време, в крайна сметка се развиват в мании. Но при ученици не наблюдаваме нищо такова. Да си представим, че те са халюцинирали. Защо в 40-я ден при Възнесението халюцинациите на всички изведнъж спират? И никой няма никаква мания, че вижда Исус Христос пак. Защо? Отгоре е само един. Никой не е халюцинирал. Те действително са видяли Исус Христос. И на последно място, ако те действително са халюцинирали и са разпространявали това въображаемо предположение, то евреите щяха да направят нещо съвсем простичко. Да отворят гроба и да кажат: ето ви Исус Христос, който вие си мислите, че възкръсна. И въпросът щеше да бъде приключен. Направили ли са го евреите? Не. Защо? Отговорът е само един. Гроба е бил празен. Христос действително е възкръснал. И ето и четвъртото, най-важното. Ние не вярваме в халюцинации. Ние не вярваме в припадъци. Не вярваме в измами. Ние вярваме в най-невероятния факт, че Господ Исус Христос е възкръснал от мъртвите. Но да продължим заедно с вас. Вчера ви направих едно такова предположение. Да си представим, че ние сме съдии. Съвременните хора много обичат да бъдат съдии. Да преценяват фактите, в крайна сметка те да съдят. Да си представим, че ние сме съдии. И има две страни, които спорят. Едната е страната на хората, които казват: Исус Христос възкръсна. Но отдясно на тези хора стоят хора, които казват: не, Исус Христос не е възкръснал. И ние като хора разумни, като съди, трябва да вземем правилното решение. Дали Исус Христос наистина е възкръснал? И какво става в един съд? Едните представят своите аргументи и другите представят своите аргументи. За всеки съд най-добрите доказателства са тези, които юристите наричат преки доказателства. Какво означава преки доказателства? Това означава да намерят свидетели, които ясно са видяли и свидетелстват, че те действително са преживяли нещото, за което всъщност се спори. Нашия въпрос е: дали Исус Христос възкръсна наистина от мъртвите? И най-добрите доказателства, преките доказателства, са на свидетели, които действително са го видели след възкресението. Когато се гледа едно съдебно дело, адвокатите съставят списък на свидетелите и заедно с тях има листи, на които се пише проверка на показанията. И сега, ако се представим, че ние сме съдиите, аз имам едно предложение към вас. Нека да проучим каква проверка на доказателствата, които са дали свидетелите, можем да направим заедно с вас. Тоест, аз ви предлагам един по един да изслушаме всичките свидетели, които са видяли Исус Христос след Неговото възкресение и да преценим дали те са халюцинирали или възкресението е бил един невероятен факт. В посланието си, 1 Коринтяни, апостол Павел ни дава точно това, което на нас ни е нужно. Един пълен списък на свидетели, които след възкресението са видяли Исус Христос. Значи отваряме 1 Коринтяните, 15 глава, и там от 5 стих започваме да четем. 3 стих казва, че Христос умря за греховете ни, погребан и след това възкресен, както рекоха писанията. И 5 казва, и че се яви на Кифа, значи на апостол Петър, после на 12-те, след това се яви повече на 500 братя. И забележете, наведнъж всички са били заедно тия 500, като им се явил Исус Христос. И Павел подчертава още нещо, от които повечето и досега са живи. А някои са починали, но само някои. Повечето са живи. И после Павел казва, че се явил на Яков. Това е Яков, брат е Господен. Тогава се явил на всичките апостоли. И 8 стих най-после казва, от всички яви се на мене, като на някой изверг. Изверг, защото после обяснява, че той е бил голям противник на християните, гонил ги е и искал фактически да ги унищожи. Така че ние тук виждаме един доста голям списък на хора, които са били действителни свидетели на възкресението на Исус Христос и той се явявал при тях. Остава за нас само да проверим това нещо. Списъкът на апостол Павел е много важен. Защо? Той пише 1 Коринтяно около 56-та година след Христа. Съдържащия си списък вероятно е съставен при неговото посещение в Ерусалим. Той посещава Ерусалим 3 години след като Исус Христос е възкръснал. Най-вероятно през 34-та година след Христа. Списъкът е бил подреден хронологически. Явно, когато е бил в Ерусалим, апостол Павел е проучил всички свидетели, които са се видяли лично с Исус Христос и е подредил хронологически списъка. Също така изглежда, че списъкът е имал формата на един официален документ, тъй като в него липсват показанията на жените, които са видели Исус Христос. Жените няма да се обиждат, но трябва да кажа, че по времето на Павел, по това време свидетелските показания на жени не са имали никаква съдебна валидност. И апостол Павел е знаел много добре това, защото той е бил учен човек, много добре образован. И когато ние четем на кой се явявал Исус Христос, ние виждаме, под Евангелието добре познаваме, че се явил на много жени, но виждаме, че тия жени тук липсват. Тоест апостол Павел бил много внимателен, когато е изброявал свидетелите, които действително са се срещали с Исус Христос. Освен списъка на Павел, пред нас са и Евангелията, с които ние разполагаме, всяко от които разказват как Исус Христос след възкресението си се явява на много хора, първо от които се явява на жени и след това на учениците. Така че ние имаме списък на доста голям така брой свидетели. Ако сумираме всичките източници, ще видим, че според писанието Исус се е явил не по-малко от 12 пъти на различни свидетели. Значи днес с вас ще проучим 12 свидетелства за това как Исус Христос се явил на някой и те действително са били в един пряк контакт с него. Може и да са били повече. Но 12 свидетелства ни предлага Новия Завет. Сега като съди, ние заедно с вас можем да съставим една проверка на тия показания на всяко едно явяване, което Исус Христос е правил пред тези свидетели. Първия, който ще повикаме, за да изслушаме, това ще бъде Мария Магдалена. За нея четим в Йоан 20 глава. Надявам се, не ми притеснявам, че говоря по-бързо, но обикновено моят проблем, че времето не ми стига, а имам доста неща да говоря и дано така да успеем да влезем в рамките на един час. В Йоан 20 глава, 11 стих до 16 четем. А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше, и така като плачеше надникна в гроба. И вижда там два ангела с бели дрехи, седнали там, гдето бе лежало Исусовото тяло, един от към главата, един от към нозете. И те й казват: «Жено, защо плачеш?» Казва им: «Защото дигнаха Господа мой и не знам къде са го положили». Затова рече, тя се обърна назад и видя Исус, че стои, но не позна, че беше Исус. Исус стои до нея. Казва Исус: «Жено, защо плачеш? Кого търсиш?» А тя, като мислеше, че е градинарят, казва: «Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си го положил и аз ще го дигна». Казва Исус: «Марио». И тя се обърне и му рече на еврейски: «Равуни», което значи учителю. Тук виждаме, че Мария Магдалена съвсем ясно е познала своя учител. Много важно значение има факта, че първото човешко същество, което е видяло Исус Христос възкръснал, е жена. Ние вече споменахме, че според еврейския закон показанията на жените не са имали давност. Ако историята на възкресението е била една измислица, т.е. учениците са скалъпили тази история, тази история би трябвало да завърши с явяването на Исус Христос на някой мъж. Защото мъжа, неговите показания имат давност пред съда. Но ние виждаме, че Исус Христос се явява на жена, даже и втория случай, в който той се явява, на Мария, майката на Йоан и на Яков, на Саломе, пак е жена. Така че Исус Христос е преценил, че най-доброто е първо да се яви на някоя жена. Защото ако учениците биха измислили историята, те винаги биха поставили мъж, а не биха поставили жена. Трябва да кажем, че Мария не е очаквала да види Исус Христос, припознава се в градинаря, но когато той се обажда, тя казва: «Учителю». После тя хуква, отива при учениците и свидетелства: «Аз видях Господ». Ето и първият свидетел, който изслушахме. Вторият свидетел го намираме в Матей 28 глава и там 9 стих. Това е Мария, майката на Яков и на Йоан. И ето Исус ги срещна и рече: жените, които отива да предупредят учениците: «Здравейте!» Те се приближиха и се хванаха за нозете му и му се поклониха. Второто явяване пак е на тези жени, които се отправили към Витиния, за да кажат на останалите ученици добрата вест за възкресението на Исус Христос. По пътя Исус Христос ги среща, пак трябва да кажем, явяването му е било съвсем неочаквано. И тук ние виждаме, че жените веднага се впечатляват от тази среща. Първото нещо, което правят, е да паднат в краката на Исус Христос, да ги пригърнат и да му се поклонят. Тоест, тези жени свидетелстват не само, че са видяли Исус Христос, но тези жени свидетелстват, че физически те са имали досег до Него. Тоест, те са пригърнали нозете му. Третият свидетел е апостол Петър. В Лука 24 глава, 34 стих, съвсем кратко четем: «Който й каза: „Господ наистина възкръсна и се явил на Симона“». Тук имаме едно твърдение, че Господ Исус Христос се явил на Симона. Забележете, че той е първият свидетел, който апостол Павел отбелязва в списъка на своите свидетелства. Първо казва: се яви на Кифа. Ако се спомняте Марко 16 глава, 7 стих, ангелите какво казаха на жените? Иди кажи на учениците и на кого? И на Петър. Защо споменава специално името на Петър? Трябва да кажем, че в този момент Петър е бил изключително дълбоко разочарован. Той е бил човека, на когото петела пропя три пъти, и в този момент той беше дълбоко разтревожен, разочарован от себе си, и ние виждаме, че той беше излезнал там и беше плакал горко. Така че Исус Христос искаше специално да се спомене на Петър, че той му опрощава този грях. Тоест Исус Христос не отхвърля Петър от своето присъствие. Напротив, Исус Христос иска да му каже лично на него, че го приема въпреки греха му. И може би това явяване на Петър е било специално явяване, с което Исус Христос искал наново да покаже любовта си към апостол Петър и да му каже: въпреки че те предупредих, въпреки че се греши, аз отново те приемам. Така че, ето ви третия свидетел. Трябва да кажем и още нещо. Когато Марко е писал своето Евангелие и споменава това име Петър, знаете ли откъде той е черпил информацията си? От Петър. Петър е бил човека, който най-много е помогнал на Марко да напише своето Евангелие. Така че ние имаме тук свидетелството и на Марко заедно със свидетелството на Петър. Тоест Петър, когато е помагал, е лично е свидетелствал на Марко да го напише, че той е имал среща с Исус Христос. Това е третия свидетел. Четвъртия свидетел са не толкова свидетел, колкото двама свидетели. Това са учениците, които вървяха към Емаус. Няма време специално на дълго и на широко да разказваме самата случка, но трябва да кажем, че те бяха се запътили към това село. То се намираше на около 11 км или 7 мили, който значи, че до него имаше около 2 часа път. И някъде, може би още в началото, един странник ги среща. Добре, но те са толкова разтревожени, надеждите им са до такава степен попарени, че Исус Христос е мъртъв и всяка мисъл за възкресението му е била много далеч от тях. Те са надявали за нещо съвършенно различно. Но ние виждаме, че Исус Христос тръгва с тях. Не само тръгва, но дълго време Той им говори. За пророците обясняваме как Исус Христос трябва да се роди, да живее, да страда, в крайна сметка да умре, да възкръсне. И най-накрая очите им се отварят и те казват: не горяха ли в нас сърцата, когато Той ни говореше? След това отиват при учениците и те свидетелстват: ние срещнахме живия Господ. Дълго време Той беше с тях. Те не го познаха. Но в крайна сметка очите им се отвориха и Той беше при тях. Даже, ако бидем по-внимателни, когато седна с тях на трапеза, Той взима хляба, благословява го, разчупва, дава им го. Той е бил физически с тях. Не само от разстояние се приказва, но Той е седял с тях и е ял, взимал е хляба, разчупвал го. Така че тези ученици са разпознали Исуса Христа, възкръснал и ето те казват: Той беше с нас. Петите свидетели, които ние ще извикаме да свидетелстват при нас, това са учениците, които са били събрани, но без Тома. Забележете, Тома неверни още го няма сред тях. 33 стих на 24 глава на Лука. И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето набереха събраните 11 и тия, които бяха с тях, които и казаха: Господ наистина възкръсна и се явил на Симон. Забележете, това са учениците от Емаус, които отиват при другите ученици. Клеопа и още някой друг. Тя казва, че Господ се е явил на Симон. Може би Исус Христос тук е споменал. Те пък разправиха станалото по пътя и като го познаха, когато разчупваха хляба, когато е бил с тях, тя казаха, ние физически го разбрахме, че той беше с тях, като разчупваше хляба. И когато говориха за това, сам Исус застана посред тях и каза им: мир вам. И те се стреснаха и оплашиха, като помислиха, че виждат дух. Те не очакват Исус Христос, мислят, че виждат дух. Те са били повлияни от гръцката философия тогава. И той им рече: защо се смущавате? Защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Погледнете ръцете ми, нозете ми, че аз съм същия. Попипайте ми и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че аз имам. И като рече това, показа им ръцете и нозете си. Но понеже те от радост още не вярваха и се чудиха, той рече: имате ли тук нещо за ядене? И дадаха му част от печена риба и меден сок. Той взе та яде пред тях. И рече им: тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Моисеевия закон, в пророците, в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разбират писанията. И рече им: така е писано, че Христос трябваше да пострада, да възкръсне от мъртвите в третия ден. Трябва да кажем, че това е последното, петото явяване на Исус Христос през този неделен ден. Това е денят след неговото, по време на неговото възкресяване. Значи в неделя той има 5 срещи с различни свидетели. Това е петото, последното явяване. Може би учениците са били събрани в горницата, там където Исус Христос им беше дал тайната вечеря. Ние ги виждаме пак събрани там. до този момент учениците са били разпръснати, знаете какво стана там в Гецимания, но вечерта на Христовото възкресение най-вероятно отново са събрали и текста ни каза, че заедно с тях имаше и някакви други хора. Понеже са се страхували от еврейските власти, ние виждаме, че те заключват вратата на къщата. Вероятно са обсъждали вестта за живия Христос, която е са донесли Мария Магдалена, които са разказали как той се явил и на Петър, но когато пристигат двамата от Емаус, те започват да разказват какво пък на тях се е случило там по пътя. Така че са имали много теми, върху които те така се разсъждавали. Точно в този момент, в най-разгрущената дискусия, Исус застава сред тях и казва: мир вам! Те обаче са смутени. Исус Христос разбира тяхното смущение и затова Той ги помолил да докоснат ръцете, да докоснат нозете му, да са сигурни, че Той е жив. После, за да бъде много по-убедителен, Той сяда заедно с тях и казва: има ли нещо за ядене тук? Те му дават риба и тази риба е била печена, Той е седнал и е ял заедно с тях и е пил, може би, този меден сок. Евангелието подчертава, че Той се е бил при тях физически, въпреки заключената врата. Той е можел да бъде пипнат, имал е меса, имал е кости, седял е заедно с тях, ял е заедно с тях в тяхното присъствие. С една дума тези свидетели ни казват, че Исус е имал едно реално тяло след Неговото възкресение. Ето това бяха петите свидетели, които ние изслушахме. Шестите свидетели са пак същите ученици, само че сред тях е един добър наш познайник. И това е неверния Тома. В Йоан 20 глава, 24 стих, Йоан 20 глава, 24 стих до 29 стих, ние четем: а Тома, един от 12-те, наречен Близнак, не беше с тях при първото явление, когато е дохождал Исус Христос. Затова другите ученици му казаха: видяхме Господа. А той им рече: ако не го видя на, ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите, не тури ръката си в ребрата му, няма да повярвам. А подир 8 дни, значи 8 дена, една седмица по-късно, учениците пак бяха вътре и Тома заедно с тях. Може би пак се страхували от евреите, защото не се казва, че когато Исус дохожда, за вратата пак е била заключена. Исус пак казва: мир вам! Тогава казва на Тома: дай си пръста тука и виж ръцете ми, дай ръката си и тури я в ребрата ми. Не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор му рече: Господ мой и Бог мой! Исус му каза: понеже ме видя Тома, ти повярва. Блаженни са ония, които без да видят, са повярвали. Това явление, за което ние говорим, е станало точно една седмица след предишното. Учениците пак са били събрани, но този път виждаме, че Тома е сред тях. Тома е посрещнал явно с едно недоверие уверенията на учениците, че всъщност те са видели Исус Христос. Те казват: видяхме Господа, а той казва: ако не видя ръцете му, които са прибодени от гвоздиите, ако не туря ръка в ребрата му, в никакъв случай няма да повярвам. Той искал да се увери. Никой по-голям скептик от него не можем да измислим. И точно тогава, по същия начин, както се яви по-предния път, Исус Христос пак идва, застава при тях, казва: мир вам! И този път се обръща не към учениците, а направо към Тома. И казва 27 стих: дай си пръста тук, виж ръцете ми, дай ръката си и тури в ребрата ми и бъди, не бъди невярващ, а вярващ. Какво е станало с Тома? Как в този момент всичко се е причупило в него? В същия миг всичките му съмнения са се изпарили. Той не само е повярвал, той пада в краката на Господа и казва: Господ Бог, Господ мой и Бог мой. Трябва да кажем, че до тогава учениците не са имали право на представа, че Исус Христос е бил действителен Господ. Те са го смятали за Син Божий, но надали правилно са разбирали Неговата мисия, че Той е въплътение Господ, който е бил между тях. Трябва да кажем, че Тома неверника е първия, който признава Исус Христос действително за Бог, който се е въплътил, живял и умрял между хората. Той е бил с, в този момент в него изкристализирало най-ясно всичко, всичко това. Така че ние виждаме тук, може би, най-ясното доказателство на най-силния наш свидетел. Защо? Защото ние го познаваме като неверника Тома, но така се е причупило нещо в него, след като той е докоснал раните на Исус Христос. Бръкна в ребрата му, че ние виждаме, че той стана наистина много ревностен човек, падал в краката му и каза: Господ мой и Бог мой. И тук Исус Христос се явил физически на своите ученици. Седмите свидетели, които ние ще изслушаме, това са седемте ученици в Галилея. В същата 21 глава, на следващата 21 глава на Йоан, от 1 до 4 стих ние четем следния разказ. Подир това, Исус пак се яви на учениците в Тивериадското езеро. Ето как им се яви. Там бяха заедно Симон Петър, Тома наречен Близнак, ето този невярваш пак е бил там, Натанаил от Кана Галилейска, Зевдеевите синове Йоан и Яков и други двама от учениците му. Симон Петър им каза: отивам да ловя риба. След това те отиват заедно с тях, но виждате, че през онази нощ те не уловяват абсолютно нищо. На разсъмване Исус застава на брега и ги пита: момчета, имате ли нещо за ядене? А те казват, че всъщност няма, защото нищо не са уловили. Той им казва: хвърлете отясно мрежата, отясно ладията си, и когато те издърпват, виждаме, че наистина има много риба вътре в мрежите. Тогава оня ученик, който обичаше Исус, Йоан, каза на Петър: Господе, а Симон Петър, като чу, че бил Господ, припаса си връхната дреха и оня емоционалния Петър веднага се хвърли в езерото, първи да отиде до Исуса Христа. И когато излиза на сушата, той вижда, че върху жаралата е положена риба и до нея има хляб. Исус каза: донесете рибите, те ги броят, 153 риби са, и то все едри риби. Исус им казва: дойдете да закусите. Дохожда Исус, взема хляба, дава им хляба, също и рибата им дава. И това се казва, че е бил третия път, как Исус се явява на своите ученици, след като той е бил възкръснал. Той е възкръснал. Значи това е третото явяване на Исус Христос лично на неговите ученици. И в този случай трябва да кажем, че учениците не са очаквали. И това явяване става внезапно, неочаквано. Исус се е появил в една съвсем нова обстановка. До сега в горницата, ако кажем, че там може някой да халюцинира, може. Но тук обстановката е съвсем нова. Той стои на брега на езерото. Трябва да кажем, че учениците са отишли при него. Той е приготвил за тях нещо за ядене. Той е седнал заедно с тях около огъня и приказвал е с тях, ял е с тях. Т.е. физически те са имали достатъчно време да познаят, че той е бил същия Исус Христос, който са познавали преди неговото възкресение. Той е взимал и ял заедно с тях. Т.е. физически той е бил там, край огъня. Ето това са седмите свидетели. Осмите свидетели, това са 11-те ученици, на които Исус Христос се явява, и това явяване е записано в Матей 28 глава, нещо, което много добре познаваме заедно с вас, от 16 стих до 20. А 11-те ученици отидаха в Галилея на бърдото, гдето Исус им определи. И като го видяха, поклониха му се, а някои, забележете, още се усъмняват. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: даде ми се всяка власт на небето и на земята, идете прочее, научете всички народи, кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух, като ги учите да пазите всичко, що ви заповядвам. И ето аз съм с вас през всичките времена до свършека на века. Това явяване е станало до един хълм в Галилея, където Исус Христос е изпратил своите ученици. Ние нямаме кой знае какви подробности, които можем да извлечем от този текст. Но ние виждаме, че учениците действително са се срещнали с Исус Христос и тук той дава своето най-велико мисионско послание. Идете и научете всичките народи. Въпреки всичко обаче, ние виждаме, че някои все още са се съмнявали. Но повечето от учениците в този случай се прекланят през Исус Христос и действително осъзнават, че Господ е с тях. Тук той дава и великото си обещание. Ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Исус пак е бил физически, действително, там с своите ученици. Аз все още се очудвам как толкова пъти се явява на учениците, а все още има някои от тях, които са невярващи. Деветите свидетели, които ще извикаме, са доста. Сигурно в тази зала няма да се събират. Тук, като гледам, сигурно има 150 човека долу-горе. Но нашите свидетели, които са записани в 1 Коринтянам 15 глава и там 6 стих, са много повече. И след това се яви на повече от 500 братя наведнъж. Значи 500 човека ние можем да призовем като свидетели. Никакви подробности не са ни известни. Най-вероятно това явление е станало в 3-та или 4-та седмица след Възкресението, преди Исус Христос да се възнесе. Това е било най-вероятно на открито. Трудно си е да се представим 500 човека събрани някъде. Най-вероятно сред хълмовете на Галилея. Повечето от 500-те човека, трябва да кажем, че са били млади хора. Защо? Защото 30 години по-късно, когато апостол Павел пише посланието си до коринтяните, Павел твърди, че повечето от тях са още живи. А само казва, някои са починали. Очевидно, той, когато е бил в Ерусалим, се е срещнал с мнозина от тях, говорил е и ги е включил в този списък, където се казва, че се е явил на повече от 500 човека. Още няколко подробности. Павел е знаел, че има много врагове, които са готови да се нахвърлят върху него, ако каже нещо съмнително, нещо, което не е състоятелно. Павел тук би заложил на карта целия си авторитет. Но забележете всъщност какво той казва. Ако трябва да перефразираме неговите думи, дали Исус Христос наистина е възкръснал, той казва едно много простичко изречение чрез тези 500 човека. Ако не ми вярвате, ако вие си мислите, че аз лъжа, то направете нещо много простичко. Има много хора, които могат да потвърдят моите думи. Те са живи и до днес. Просто идете при тях, попитайте ги и те наистина ще ви кажат, че Исус Христос е жив и те действително го срещнаха. Това е много силен аргумент, брати и сестри. 500 човека да видят Исус Христос, някои от тях да са живи по времето на Павел. Той е всеки съмняващ се във възкресението на Исус Христос, би могъл спокойно да отиде и да разпита поне 100 човека. И всичките биха му казали едно и също. Ние видяхме Исус Христос възкръснал. Така че всеки, който се е съмнявал, можел да отиде при първоисточника и да се увери лично, че Исус Христос е възкръснал. Това бяха деветите свидетели. Десетите, това е явяването, което става пред Яков, което ние прочетахме в 1 Коринтянам 15 глава. Вероятно Павел чул за това явяване от самия Яков, когато той е посетил Ерусалим, както казахме, 3 години по-късно. Затова ние намираме свидетелство в Галатяните, 1 глава, 18 и 19 стих. Тогава след 3 години възлязох в Ерусалим, за да се запозная с Кифа и останах при него 50 дни. И друг от апостолите не видях, освен Якова, братя Господен. Тук апостол Павел изрично споменава, че се е срещнал с Яков. И когато после пише своето послание, явно Яков му е казал, че се е срещнал лично с Исуса Христа и той го включва в своите свидетели. И Яков е бил брат на Исус Христос и според Евангелията трябва да кажем, че той и по-малките му братя по време на живота на Исус Христос не са били вярващи. Те не са приели Исус Христос. Исус каза, че никой пророк не е приет в неговата родина. Още повече, че самия Йоан свидетелства, че при разпъването на Исус Христос, Исус Христос не поверява майка си на братята си, а той поверява на един вярващ човек, на самия Йоан, който свидетелства. Така че по времето на разпятието Яков и неговите брата не са били вярващи. Но интересното е, че ако четем Деяния 1 глава, и там ако сме внимателни, ще видим, че 6 седмици след разпятието, по времето на възнесението, самите братя на Исус Христос ги откриваме сред апостолите и те се молят заедно с тях. Следователно, между възкресението и възнесението, в този период от време нещо се е случило. И това нещо е, че Исус Христос се е явил на своите братя, те са имали възможност да го познаят лично и са свидетелствали, че той е бил възкръснал. И са се обърнали към истината. И когато той се възнася в Деяния 1 глава, ние намираме братята сред вярващите хора. Така че свидетелството на Йоан и на Яков, един невярващ тогава човек, но после повярвал, е за нас едно много силно доказателство, че действително Исус се е явил лично пред него. 11-те свидетели, това са 11-те ученика и другите, които са били там, които са били на Елеонския хълм, когато Исус Христос се е възнесъл. Това намираме в Деяния 1 глава, 3 стих, на които представи себе си жив след страданията си, с много верни доказателства, като им се явяваше през 40 дни и им говореше за Божието царство. Ние тук виждаме, че многократно Исус Христос в един по-продължителен период от време се явява на учениците и при Неговото възнесение те са били там. Той действително физически се е присъствал, физически се е възнесъл и облаците са били там около Него. Така че още едно свидетелстване за това как Исус Христос се срещна жив. И 12-тия, последния свидетел, наистина няма да ми стигне времето, това е апостол Павел. Когато четахме 1 Коринтиян 15 глава, 8 стих се казваше и най-накрая се яви на мене като на някой изверг. Павел остава своето свидетелство най-накрая. В Деяния на апостолите ще намерим поне три описания на срещата на апостол Павел с Исус Христос, което значи, че за Павел това е било изключително важна среща. Нещо, което е трогнало много живота му и той го е разказвал навсякъде. Ето аз бях с живия Господ. Ето вижте ме мене, какъв бях преди да приема вярата. Че той е бил обществен враг номер едно на християните. Че той ги е гонял, искал е да получи пълномощия и ги е получил от главния свещеник да отиде там в Дамаск, да арестува всичките християни, които там завари. Но обаче по пътя за Дамаск се случва нещо невероятно, което обръща той Савел, учения Савел, който тръгнал против християните в един невероятно ревностен християнин. Какво е било това? Можем категорично да кажем според неговите описания, това е личната му среща с Исус Христос. В този драматичен момент Павел неочаквано е станал християнин и то не какъв да е християнин, а можем да кажем най-великият християнин за всичките времена. Това е станало само защото интелектуалица Павел е вярвал, че срещата му с Исус Христос е била реална среща. И затова той е посветил живота си на тази вяра. Ето ви 12 свидетеля, които могат да кажат пред нас, че са видяли Исуса Христа жив. Сега за нас като съдии остава да извършим това, което казахме в началото. Проверката на показанията. След като са получили свидетелските показания в едно съдебно дело, следващата стъпка е тези показания да бъдат проверени и да им се даде някаква оценка. Истина ли е това или не е истина? Ето ви 4 проверки, поради които можем да предположим, че тези показания са били една действителна истина. На първо място показанията на свидетели са независими едно от друго. Всеки говори по различен начин, но в крайна сметка разказва едно и също нещо. Възможно ли е всичко това? Толкова много хора и свидетелстват за едно и също. Още повече, че тяхните показания не си противоречат, напротив, взаимно се допълват в детайли. Това за нас е много важно и за един съдия също е много важно. Броят на свидетелите трябва да кажем на второ място, че е внушителен. Това не е просто описание на един човек, видял някак си Исуса и си представяме, че той може би там се е заблудил или е халюцинирал. Тук имаме 12 отделни описания на 12 отделни случая, включващи много повече от 500 души. А това не е никак малка цифра. Показанията на едни потвърждават показанията на останалите. Да не говорим за следния факт, че някои от свидетелите са видяли Исус Христос не един път. Не просто им се явил. Вижте, че Петър го е видял 6 пъти. Йоан, Яков и Натанаил са го видяли 5 пъти. Тома и другите ученици са го видяли 4 пъти. Вижте колко когато наблюдавахме свидетелските показания, колко пъти той се явяваше на своите ученици. А на някой се явява много повече. Така че ние нямаме някакви изолирани случаи. А някои свидетели са били многократно наблюдатели на явяването на Исус Христос. На трето място тези доказателства са емпирични. Емпирични означава доказателствата да бъдат основани на наблюдение, на някакъв личен опит, не на някаква теория, не на някакви изчисления, не на някакви предположения, а на личен опит, лично наблюдение. Трябва да ви кажа, че ние като съвременни хора може би се нуждаем точно от това. Модерните хора казват, вярваме само това, което може да се види с човешко око, вярваме само това, което може да се чуе с човешко око и да се докосне от човешка ръка. Но трябва да кажем, че при свидетелите, които ние разгледахме, и трите главни сетива, и зрение, и слух, и осъзнание са били включени при срещата им с Исуса Христа и те свидетелстват именно заради това. И на четвърто място, в едно съдебно дело е много важно характера на свидетелите. Много е важно. Степента на доверие, което може да се даде на тия свидетели и на тяхните показания, много зависят от тяхната безкористност, от тяхната честност и от тяхната почетеност. Трябва да я кажем, че сред свидетелите на Възкресението откривам мъже и жени с изключителен характер, чието показание би приел всеки един съд. Историците свидетелстват за изключително моралния живот на учениците, след Възкресението и Възнесението на Исус Христос. Един от най-важните свидетели на Възкресението, това е апостол Павел. Никой не може да каже за него, че е прост. Айде, прости рибари може и да си халюцинират. Но никой не може да каже това за апостол Павел. На всичко отгоре той е бил книжник. Тоест достатъчно добре е познавал законите. И е много голяма възможност имал и тая способност да преценява доказателствата. Дори само беглия прочит на неговите евангелия представя един наистина блестящ интелект. Цялото му минало на фарисей е било против християнската вяра. Но след срещата му с Исус Христос, Павел не само спира да гони ранните християни, но става и най-великият християнин, живял някога на тази земя. Още повече, че той е бил мразен, преследван, замерен с камъни, бит с камшик, затварен, претърпял корабокрушения и накрая намерил мъченическа смърт. И всичко това, защото той свидетелства за вярата си в живия Господ. Какво да кажем накрая? Трябва да кажем, че Христос чрез Евангелието по един блестящ начин успява да защити своето възкресение от всички възможни гледни точки. Но ако ние бяхме съдии, ако ние заедно с вас изслушахме всичките свидетелски показания, какво бихме отсъдили? Искам да чуя вашето мнение. Може би възкресението е една лъжа, една химера, един мит, или възкресението е един невероятен факт. Какво бихте отсъдили ви? Какво бихте казали? Господ да ви благослови. И аз казвам същото. Христос наистина беше възкръснал. И гроба беше празен. Какво ме ползва този факт, братя и сестри? Скъпи приятели, ако Христос е до ден днешен жив, то потърсете го и намерете го. Нека да си припомним думите, които ангела казва на Петър, които ангела казва на жените да кажат на Петър. Идете, кажете на учениците и на Петра. Сега, скъпи приятели, най-вече към вас се обръщам, после брати и сестри. Вместо името Петър, служете вашето име. Исус и ангелите има специално да ви кажат нещо. Идете, кажете на всички други, но най-вече искаме да кажем на вас. Господ е жив до ден днешен. Вместо името на Петър, служете вашето име. Днес Господ говори и на вас. Ако аз съм възкръсналия, то не ме пренебрегвай. Потърси ме. Имам какво да ти кажа. Господ да ни благослови за това. Амин.